Vi skal nu høre en reportage fra Aarhus mod krig og terrors debatmøde i huset på Trøjborg i Aarhus den 5. marts 2022. Vi hører først Erwin Knus fra Doknotgruppen fortælle om, hvordan krig og oprustning er klimaødelæggende. Herefter hører vi Emil Olsen, formand for Murersvendenes Brancheklub Nordjylland, fortælle om, hvordan oprustning og øget militærudgifter truer velfærden. Samt til sidst forfatteren Dino Kupel, der fortæller om sin flugt fra Bosnien og læser sit digt.
Vi har her i dag et program, hvor vi har en tale fra Erwin Knus fra Donutgruppen, og vi er det med, fordi vi synes jo med alle de ting, som man tager stilling til, og som har betydning, der skal man med til klimaaspektet. Det skal man i høj grad i spørgsmål om krig. Og så Emil Olsen fra Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland vil sige noget også. Fordi vi er jo altid i fredsbevægelsen, synes det var vigtigt at være allieret med fagbevægelsen. Og fagbevægelsen har bestemt et synspunkt på, hvordan det, at man vil bruge så mange ekstra milliarder, det kan risikere at komme til at gå ud over velfærd og så videre. Og til at få det hele til at glide ned, så har vi nogle dygtige musikere først.
Men som i denne reportage udlades.
Og så Dino Kopel, han kommer, og han læser sin egen digt, og han kender noget til det der med, hvordan det er at være flygtning fra krig og ulykke. Jo, så skal jeg sige, at Arne Hansen fra Frederikshavn, han har en radiostation, der bringer alt, hvad der handler om flygtninge og fred, og han vil gerne have lov at optage oplæggene. Og det synes jeg er i orden. Jeg håber ikke, der er nogen indvendinger. Han vil nok også gerne have lov at optage diskussionen, men hvis der er nogen, der ikke vil optages, så må de sige ting, eller så tænker jeg, at det er fint. Han lægger det på internettet.
flygtningeogfred.dk
Så man kan få det ud i en bredere offentlighed. Først så skal vi høre Erwin Knus, som kommer fra
Mulighed.
Nu er Donutgruppen her i byen, og ja, vi synes, det er vigtigt også at samarbejde med klimabevægelsen, og specielt noget som det her.
Har man næsten lige så mange her, som der var nede på Klostertorvet. Det var skuffende dernede. Vi skal være nogle flere. Jeg er gammel pacifist og var militærnægter, så jeg kender ikke så mange militære udtryk, og det kommer nok til at spille lidt ind her, når jeg begynder at snakke om krigen og dens indflydelse på klimaet. Og det har også været svært for mig at fastholde fokus på klimaet, fordi de menneskelige omkostninger på begge sider af fronten i Ukraine, de er ubærlige. Hvert minut bombarderer medierne os med eksplosioner og tal om dræbte. Man bliver næsten sniblet. Efterhånden så får man lyst til at skrue lidt ned for det hele. Jeg vil lige præsentere mig. Jeg hedder Erwin, og jeg kommer fra, som det blev sagt, Donutgruppen, som holder til nede i Mejlgade 53. Og senere så vil jeg fortælle om, hvad vi går og laver i den der donut-gruppe. Men jeg kan sige så meget, at vi laver ikke donuts. Højst rævekager. Ja. Jeg starter med at citere fra et digt af Carl Scharnberg, som I sikkert godt kender. Kender du dette, at vågne, mens kroppen er badet i sved? Bunden til søvn er drømme, der bestandig knuger derned. Drømme om bomber, der falder. Drømme om terror og magt. For der at vågne og vide, vi sov, mens planen blev lagt. Sidste torsdag, da
den 24. februar meddelte præsident Putin i en tv-tale sin beslutning om at indlede en militær specialoperation i Ukraine. Og troede samtidig hver, der kunne fristes til at gribe ind. Siden da er krigen blevet optrappet af såvel Rusland som NATO's, fra NATO's side. Rusland bombarderer ukrainske byer med missiler, bomber og svær ammunition fra tanks, svært artilleri, fly og fra flådefartøjer i Sortehavet. NATO-landene har indført voldsomme økonomiske restriktioner over for Rusland, som både rammer Putin, oligarker og, det skal vi ikke glemme, den almindelige russer. Vi har set vores nabolande Sverige og Finland bryde deres traditionelle neutralitetspolitik og har sendt våben til Ukraine. Og nu begynder de guddødme også at overveje at melde sig ind i NATO. Hvad skal det ikke ende med? Før Ruslands invasion i Ukraine, så bad vores statsminister USA om at installere en base her i landet, hvor de amerikanske love kommer til at gælde, selvom det er på dansk jord. Det vil sige, vi kan ikke gøre noget som helst. Vi kan stå og råbe og skrige udenfor om, at de ikke må have atomvåben. Men hvis det er deres base, så tro mig, de overholder ikke et løfte. På et pressemøde torsdag i sidste uge, umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine, så tog Mette Frederiksen for første gang de 2% af bruttonationalproduktet til forsvaret i sin mund. Hun sagde, vi arbejder stadig med den præmis, at vi skal op på 2%, som er det, vi har tilsluttet os som del af Wales-erklæringen. I 2014, vedtog Forsvarsalliancens medlemslande en erklæring, hvor der står, at landene, og nu skal I høre efter, sigter mod at arbejde hen imod 2%. En gang til. Landene skal sigte mod at arbejde hen imod at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvaret. Hvad er det, vi ligger på i dag? Det er 101,34% af BNP, som vi brugte i 2021. Og de var på 2%, men først i 2030. Ifølge Finansministeriets oplysninger vil det betyde en mere udgift på 18 milliarder til forsvaret. Altså fra de nuværende 35 milliarder op til 53 milliarder. Det er 50% forøgelse. Hvad er det? Gad vide, hvor mange procent vi står op på for at få fred? 10 eller 20%? Nej, sådan fungerer det ikke. Oprustning fører til frygt og krig. Her i Europa har vi ikke brug for militær og militær oprustning og økonomiske sanktioner. Europa har brug for konfliktnedtrapning og tilbagetrækning af militæret på begge sider af konfliktzonerne i Europa. Som Carl Scharnberg siger det i et andet digt fra Politiske Digte 1976. Hvornår er det tiden at standse oprustningen stadig stigende? Den, der ikke tør vælge nu, har banen, vejen for krigen. Sådan er det. Og så vil jeg sige lidt om, hvordan krigen har implikationer for klimaet. Men under krigen i Ukraine, der påvirkes klimaet selvfølgelig af bombeeksplosioner, brande, skumslukning, bevidst bombning af gasledninger, oliedepoter, olieraffinaderier, kemiske fabrikker, og som en mindre del krigsmaskinens forbrug af fossile brændstoffer. Alt fra fly til tanks. Men de sluger meget. Som følge af bombardementerne vil ske en miljøforurening i gigastor skala. Sort giftig røg ser vi hele tiden på fjernsyn. Udslip af giftige kemikalier i jorden, dem ser vi ikke endnu, men de kommer. I vandløb, søer, i drikkevandet og grundvandet. Og i går var de lige ved, at de lykkedes at få os til at tro på det værste, nemlig et udslip fra et atomkraftværk, det største i Ukraine. Men så blev vi heldigvis beroliget senere, at selvom der kom brand, selvom det blev ramt, så er det kapslet så godt ind, så det skulle ikke kunne lade sig gøre.
Det var tilstødende bygning.
Ja, det var, og det var træningslokaler på en eller anden måde. Når kanonerne tiger. Det første kan ikke lade sig gøre. Undskyld. Jeg begynder forfra. Når kanonerne tiger, og støvet har lagt sig i ruinerne i Ukraine. Når de døde er begravet, og de fordrevne er vendt tilbage til hærværket, de ødelagte byer, så skal Ukraine genopbygges. Og så starter klimakatastrofen for alvor. Først skal ruinerne ryddes. Byggematerialerne skal sorteres. Hvad kan genbruges, hvad kan ikke genbruges. Og meget skal køres væk. Jeg har læst en meget fornuftig artikel om How does war contribute to climate change af to englænder by Duff Weir og Eugen Derbyshire fra juni sidste år, og i den så kommer han med nogle tal, som jeg refererer her i det følgende. For det i Syrien der krævede oprydningsarbejde mere end 1 million lastbilture. Det tænker man slet ikke på, vel? Altså, at jamen, der er mange implikationer på en krig, men bare det at rydde op. Puh, jeg tænker ikke på, hvor meget CO2 de lastbiler, de har udledt. Når oprydningen er færdig, så er det cementkanonerne, der bliver kørt i stilling til at genskabe byer, hospitaler, børnehaver, boliger, fabrikker, banegårde, biblioteker, lufthavne, veje, havne og broer, der er alle blevet bombet, og alt sammen skal der bruges beton til. Og cementproduktion, ved vi, står for et meget stort CO2-udslip. Cementfabrikken Aalborg Portland producerer årligt 2,3 millioner ton cement og udleder lige så meget CO2, altså 2 millioner ton. Jeg tør ikke gisne om, hvor meget cement, der skal bruges til at genopbygge Ukraine, og hvor stor CO2-udslippet bliver herfra, bare at det bliver ufattelig stort. Det afhænger selvfølgelig af, om det lykkes at få en våbenhvile i stand snart. Men allerede nu har vi set, at der er mange byer, og der er mange landsbyer, der bare er blevet modestreret. Men det er ikke nok. Det er ikke kun cement, der skal bruges til at genopbygge Ukraine. Metal, mineraler, elektronik, rør, plastik, olie, glas og meget mere skal produceres på ny for at erstatte de smadrede fabrikker, jernbaner, vinduer, gasledninger, vandledninger, elledninger, vandværker, tv-tårne, hospitalsudstyr, komfur, køleskabe og biler og meget, meget mere. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan lave en beregning på, hvor meget det klimaaftryk, det vil blive, men det bliver stort, og der er ikke nogen, der tænker på det. De fleste af os tænker i første omgang selvfølgelig på de menneskelige omkostninger på begge sider af fronten. Som sagt, jeg har hentet inspiration og data fra den der artikel How does war contribute to climate change, og den synes jeg egentlig var meget fornuftig. Det er den angav noget af det. Og så lovede jeg at komme tilbage til, hvad vi går og laver der nede i Mejlgade. Vi kalder os donutgruppen, fordi vi er inspireret af den engelske økonom Kate Raworths bog om donutøkonomi. I bogen der tager Rayworth udgangspunkt i mennesker og ikke i bruttonationalprodukt. selvom hun er en højt estimeret økonom. Hun stiller det grundlæggende spørgsmål. Hvad skal der til for, at mennesker trives i en verden, hvor alle mennesker lever med værdighed, lige muligheder og fællesskab inden for klodens livgivende grænser? Og for at illustrere den tankegang, så har hun lavet, så lavede hun til et foredrag, hun engang holdt, to cirkler. Den ene cirkel inde i den anden. Den eneste cirkel i donutten afgrænser de menneskelige livsvilkår eller levevilkår, der skal holde os inden for FN's 17 verdensmål. Og den yderste cirkel udgør det miljømæssige loft for jordens systemer, altså for hvor stort CO2-udslip kan vi holde os inden for, eller er vi op på for øjeblikket. Hvor meget er havenes forsuring og luftforureningen osv. I første omgang så lavede hun den her model for at hvert land kunne se, hvor er de hen i sådan en form for klimaregnskab. Der ser vi, at Danmark slår forfærdeligt ud på i hvert tilfælde vores overskridelser på de planetære grænser. Mens vi måske tror, at vi er bedre på den indvendige side til at se på, hvordan mennesker de trives. Vi har lavet et portræt i vores gruppe her i Aarhus, for hvordan det ser ud i Aarhus. Og de mange ting, det går godt, men der er altså også nogle ting, vi bonger rigtig dårligt ud med. Vi kommer fra Mellemfolkelig Samvirke, Midtbyens Fællesråd, Seniorer Uden Grænser, De Grønne Studenter, og så nogen nede fra fronthuset i Majgade 53. Hvis I er nysgerrige, og I gider at give klimaet et lille nyk, så er I velkomne. Vi holder møde hver tirsdag. Det var det hele.
Ja, jeg gør så.
Tak til Erving. Og for at han kan hjælpe os med hele tiden at tænke klimaet med. Hvis vi sådan ser på, hvordan man ellers tæller det med, så ligger det sådan, at USA har fået indført i protokollen for Kyoto-aftalerne, at klimabelastning fra krig og militærbaser, det ikke regnes med. Jeg tror, at atmosfæren tæller det hele med, men jeg synes, det siger lidt om, hvor vigtigt det er at gøre opmærksom på det her. Godt. Den næste taler, det er Emil, som kommer der, og han kommer op fra Muresvendenes fagforening i Nordjylland. Og værsgo, og tak fordi du ville komme ned og snakke for os.
Jamen, tak for det. Og som sagt Emil, og altså, dagligt er Muresvend og hvad hedder det, formand for Muresvend op i det nordjyske i vores brancheklub. Og vi er så glade for at få lov til at være med til den her manifestation, som bliver markeret her i Aarhus og andre steder i landet i dag. Det er en demonstration, der ikke mobiliserer sine paroler på frygt, på følelsernes usikre færden, eller på de for tiden højlydte krigstrummer, som vi har set i den seneste tid i den socialdemokratiske regering og den støttepartier. Vi er havnet midt i stormvejr, hvor herre fra Danmark bliver taget som gidsler i et imperialistisk spil om magt, adgang til ressourcer, forvirring om fritids- og demokratibegreber, og noget, som alle sammen har til formål at støtte den vestlige imperialismes dagsorden. Derfor er det også ekstra vigtigt, at der må blive mobiliseret til markeringer som denne, hvor vi appellerer til folks idealer om en verden med fred, venskab mellem folkeslag, og hvor vi prøver at forstå os på vores kollektive sameksistens, og tydeligt viser, at der også er en anden vej at gå, fredens vej. Krigsproducenterne har for tiden medvind, og det har de, fordi vi i alt for mange år har forsømt arbejdet med fredsspørgsmålet. Og som der tidligere blev citeret for, kan man med andre ord sige, at vi sov, mens planen blev lagt. Det er desværre lykkedes den økonomiske elite og bilde os ind, at i Europa er der fred. Selvom kendsgerningerne er en ganske anden. Det er desværre sådan i det her land, at når det er uden for EU's grænser, jamen så er der altså ikke krig. Men siden 0'erne har der uden for EU's grænser været krig med vores lands deltagelse. Og det er altså krig, der alene har handlet om at destabilisere lande, så Vesten har kunne få adgang til deres ressourcer og deres geografiske placeringer. En mega-industri, der tjener styrtende med penge på at skabe had og frygt i befolkningerne, så de kan få held med at opruste i deres militære alliancer på bekostning af folkenes kollektive muligheder for sociale fremskridt. Alt imens er de første og de sidste ofre i krigstider altid arbejderklassen og den brede befolkning. Selvom rundt omkring i landet, at vi er en del, der manifesterer for fred i dag, så må vi også erkende, at der er arbejde, der skal gøres. I det her land er vi nødt til at få genskabt en fredsbevægelse om bevidsthed hos vores kolleger, vores naboer og vores familier, således at vi ikke på den her måde bliver nemme ofre for den krigsretorik, som vi er vidner til, og som desværre skaber en enorm frygt hos folk omkring os. Det er vigtigt, at vi rejser kravet om fred og nedrustning i vores fagforeninger, tager samtalen på arbejdspladserne, når kollegaerne midt i al forvirring er hoppet på krigsstien. Og til jer kan jeg fortælle, at murerne i det nordjyske sikrer, at det bliver et tema på vores generalforsamling her næste mandag. For kære venner, det vi står midt i, det er benhård klassekamp, hvor svinene står klar ved troet. Frygten, som magthaven i dette land skaber, bliver nu brugt til at sikre billig arbejdskraft til de arbejdsgivere, som i landbruget, detailhandlen og i restaurationsbranchen i lang tid har hyldet om billig arbejdskraft og mere af den. Frygten, de skaber, den bliver brugt til at øge vores militære udgifter på bekostning af vores velfærd. Og frygten, de skaber, bliver brugt til at afkriminalisere NATO's agenda. Og vi har så godt her hørt, at de er i gang med at vil overveje, om vi skal have forsvarsforbeholdet til debat igen. Og frygten, de skaber, bruges til at skabe splid imellem os, og som vil afskære med vores muligheder for kollektive sociale fremskridt. Vi må insistere på sammenhængene, ikke bare i denne konflikt, men i alle konflikter. Nuancerne, de historiske elementer, som der kan vel ligge til grund. Det er den eneste måde, hvorpå vi er i stand til at bevæbne os med et overblik, der gør, at vi kan skelne mellem, hvad som må gøres og hvad som ikke må gøres. Og dermed rejse de nødvendige krav om fred og nedrustning, som verden har så hårdt brug for. For hvorom alting er, så længe fokus er på krig og oprustning, så ligger det et tungt år, som forhindrer os i at få kollektive sociale fremskridt. I arbejderbevægelsen er der en gammel parole, som lyder, hvad nytter en sejr i arbejdskampen, hvis vi taber kampen for freden? Den er højaktuel og ikke mindst rigtigt. For hvem bekymrer sig om løn og arbejdsforhold, når du med børn under armen er på flugt for krig? En anden verden er mulig, og selvom stormen gør det svært at stå fast, så har vi intet andet at gøre, end at fortsætte, som om intet var hent. Tak for ordet.
Det er sådan, at nu har Dino, hedder den, Kopal?
Ja, lige net. Yes.
Ja. Det er godt nok. Han vil gerne læse nogle digte, og jeg regner med, at du vil godt introducere dig selv.
Jeg vil læse et par digte, men jeg vil først og fremmest sige mange tak, fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Dino Kopal, og jeg er samfundsdebattør, digter og poet. Det er en god grund til, at I måske ikke har set mig i landsdækkende aviser. Jeg bliver nærmest boykottet på grund af mine synspunkter og kontroversielle antiracistiske emner, som jeg skriver om. Jeg vender lige tilbage til det, men for det første så vil jeg sige alt det her med oprustning og eskalering af krig osv. Jeg vil sige, at pacifisme og passivitet kan være med til at eskalere konflikterne, kan være med til at skabe folkedrab, kan være med til at starte krige. Jeg kommer selv fra Bosnien og Herzegovina, og jeg kom til Danmark i 93 som et offer for etnisk udrensning. Alle mine teenageår, de foregik enten i krige i Bosnien eller i det danske flygtningelejr, hvor jeg sad i 3 år. I Bosnien, der havde man FN-våbenembargo. Der besluttede verden ikke at ville sende våben til bosnisk befolkning, hvilket resulterede i, at serberne, de havde for det første hele jugoslaviske hær bag, og de fik selvfølgelig alle de gode våben fra Rusland, og de kunne simpelthen nedslagte den civile befolkning. Og jeg er blandt andet offer af sådan en nedslagning, men det kan godt være, at vi var bare collateral damage for nogens god samvittighed i Vesten. Man skal også huske på, at NATO's reaktion og NATO's bomber i 98 stoppede en krig og folkemord mod Kosovo og albanere. Så krig og alt det, om man er for eller imod, er ikke altid sort-hvid. Den er så mange nuancer, som man skal være, hvad skal man sige, opmærksom på, og det med viden, det er ikke bare nok at kende fakta eller viden, det er lige så vigtigt at vide eller kende konteksten, den viden er blevet til. Men jeg er imod krigen, jeg er for kærlighed, jeg er imod alle former for magt, som jeg plejer at sige, når vi kæmper om magt, så kan jeg kun få magt, hvis det er en anden, der mister det, og det gider jeg ikke, men hvis jeg kæmper for kærlighed, med kærlighed, så kan den anden også få lige så meget kærlighed, som jeg får, så vi alle sammen kører op i højere enhed og bliver kærlige og vil have fred. Tak. En anden ting, som jeg... Nu kommer jeg nok til at få fornemmelse for, hvorfor jeg ikke lige bliver ret meget publiceret. Nu er Pau International også holdt op med at publicere mig, fordi... Ja... Jeg skriver om nogle punkter. Jeg siger, at i Danmark findes racisme. Jeg siger, at i Danmark findes fascisme. Jeg siger åbent, at i Danmark har vi en stor del af folketinget, som lige frem er racister. Og hvorfor gør de det? Det er jo ikke bare noget, som jeg siger sådan ud af det blå. Jeg har konkrete, håndfaste beviser, fordi i Danmark, der har vi politikere, der har vi regeringen, som dehumaniserer folk, som ikke betragter den enkelte individ som det individ, som vedkommende er. Et individ med egen fornuft og samvittighed. Vores syriske, eller de ikke-vestlige, eller mennabte borgere, betragtes som et menneske, betragtes som en del af en biologisk masse. En ensartet masse, en homogen masse, alene på baggrund af sine biologiske og kulturelle karakteristika. Vi kan se i dag for eksempel, eller i går, om det der særlov, der kan vi se, at vi har, apropos nazisme og fascisme, når vi taler om Ukraine, der kan vi se, at vi har partier i Danmark, som ikke vil acceptere alle flygtninge fra Ukraine, eller alle mennesker på flugt fra Ukraine, men kun ukrainere. Det er jo konservativ, det er Nye Borgerlige, det er jo Dansk Folkeparti. Hvis det ikke er racisme, så ved jeg ikke, hvad racisme er. Og nu har vi fået en ny særlov, hvor i det står, hvordan at vores nye flygtninge ikke må behandles som araber. Jeg har en onkel, der sagde til mig, at Dino... Lige nu i dag, der er det rigtig godt. Du er hvid, du er muslim. Alle kaster sten efter dig. Men hvis du kan få gratis offentlig transport, hvis du taler højt på bosnisk og snakker om Ukraine. Så det er jo mange udfordringer, vi har her i Danmark, og det er det, kan man sige. Men det her, der sker i Ukraine, det er jo ikke ret godt, og mit hjerte bløder for det ukrainske befolkning. Jeg ved lige præcis, hvad de gennemgår. Min kone kan lige nu ikke sove, fordi hun har alle de der PTSD-ting, de er jo blevet reaktiveret. Og jeg kan slet ikke forstå de unge mænd og alle de krigslidelige folk, der gerne vil ned og kæmpe. Vi kører på sådan nogle Netflix Hollywood romantiserede krigsfortællinger og narrativer om heltedåd, om brøderskab, vi skal kæmpe, vi skal have nogle våben, så skal de, nu skal de få. Men i stedet kommer de til at få søvnløse nætter, problemer med impotens, PTSD, traumer og andre forskellige udfordringer. Hvis de er i live, lige præcis. Og det er, og problemet med krig, det er jo altid nogle folk, der ikke kender hinanden, der kæmper mod hinanden, og så har du i toppen nogle folk, der godt kender hinanden, der i sidste ende kommer til at tælle penge og investere i aktier og alle mulige andre interesser, som de måske også har startet krigen på baggrund af. Men jeg skriver også digte, det er derfor, jeg er kommet. Beklager. Det er jo fra min seneste bog, det hedder Digte eller Kaos. Jeg har, ja, undskyld stavning. Men jeg kom til at skrive et digt, som beskriver blandt andet den situation og de forhold, som jeg har været udsat til som dreng, dengang jeg blev 13. Det er jo der, hvor det hele starter. Det vil sige, mine teenager, de bliver simpelthen indledt med en krig. Og nu har jeg skrevet et digt, det hedder Fra 13 til 30. Fra 13 til 30 over en nat blev jeg en septembermorgen. Fejret med utallige skud i luften fra de endeløse militærkolonner fra Montenegro, som kørte gennem byen Trebinje i Bosnien-Herzegovina, klar til at angribe Kroatien. Fra 13 til 30 over en nat, dagen før min fødselsdag. Eksplosionerne skrig, blødende trommehinder. Turist, paradiset, Dubrovnik i brand. Det gamle by var ved at blive gjort ældre. Fra 13 til 30 over en nat. En ny mavefornemmelse. Løb ind i bigtrådet, som var byntet med tomme konserves. Med en opskåret mave slæbte jeg mig hjem og var bekymret over, hvad mine forældre ville sige om den ødelagte, blødige trøje, som var flået i stykker. Fra 13 til 30 over en nat. Knockout. Lavede sjov med den jugoslaviske hærs olivengrønne uniformer og mente, at det ikke var så flotte som de amerikanske. Blev slået ned og sparket af en vred voksen mand. Nationalisme og alkohol havde åbenbart ødelagt hans sans for humor. Fra 13 til 30 over en nat. Sjælpolering. Gaderne flød med tomme flasker og ølkapsler. Samlede en ølkapsel op og ridsede bilen, hvis ejer havde givet mig tæsk. Mine egne ridser kunne dog ikke poleres væk. Fra 13 til 30 over en nat, hvordan mor og far havde det. Far blev hentet af uniformerede mænd, tvangsmobiliseret og kørt til krig. Dagen efter bankede en officer og en græsk ortodox præst på husets dør. Heldigvis viste det sig, at de tog fejl af huset. De skulle aflevere mel og solsikkeolie til nabokonen, hvis man døde et par uger siden. I skrivende stund kan jeg ikke mærke mine ben. Samme lorte fornemmelse som den aften, da jeg åbnede døren. Fra 13 til 30 over en nat. Passeren på tegnebrættet. Blev genvanket dag efter dag af en gruppe unge mænd. Ser der stopper for det daglige taskeritual ved at stikke en gul passer ind i gruppelederens skulder. Nu kan jeg igen mærke den brændende sommerfugl, som gør min mave stram. Jeg kalder sommerfuglen for Phoenix. Jeg kan dog mærke mine ben igen. Fra 13 til 30 over en nat. Astrologen løg. Jeg så frem til at blive 15, for 14 års alderen var udholdelig. Jeg troede, at alt ville blive bedre, når jeg blev 15. Alt blev værre. Mit års horoskop sagde ikke noget, at familien ville miste det hele, opleve etnisk udrensning og blive splittet for altid. Fra 13 til 30 over en nat. I sikkerhed hos europæiske mestre. En kold februarmorgen endte med mareridt i et land med huller i mønterne. Landet, som året forinden var blevet europæiske mestre i fodbold ved at komme til mesterskabet i stedet for det krigsplagede Jugoslavien. Den blødede seng med lysegrøn sengetøj i fælles soveværelse i Gentofte modtagelsescenter føltes dejligt og tryg. Jeg så frem til at blive 16, for 15 års alderen var udholdelig. Jeg troede, at alt ville blive bedre, når jeg blev 16. Så. Og så kom vi til Danmark, og så fik vi, vi var de første, eller nogen af de første, der fik noget, der hed særlov. Det var jugoslaverlov, dengang hed det. Ikke ukrainerlov, men jugoslaverlov. Der blev besluttet, at vi skal bare være passive i flygtningelejre i 3 år. Vi måtte hverken arbejde, gå i skole, hvilket var super, super godt første 2 uger. Det var rigtig fedt. Altså, så fik man fri. Men så fik man rigeligt med at tænke over alle de traumer, man har gået igennem. Man havde adgang til en hel masse alkohol. Så det var ikke sjovt. Alle dem over 40, i deres bedste alder, hvor de kunne bidrage, og de ville meget gerne arbejde egentlig. Altså de bad om at komme ud på arbejdsmarkedet og bestille noget, fordi det der med at stå op til noget og at fejre sådan en fredag eftermiddag, når man får fri fra arbejde, betyder noget. Men det fik de ikke. Weekenderne, de blev meningsløse. De, på de 3 år, der blev de simpelthen ødelagt. De fik lov til at videreudvikle deres psykiske traumer, PTSD. Folk blev alkoholikere. Jeg endte i en flygtningelejr i Grækenland.
Dine Kopale havde flere digte, men desværre er optagelsen stoppet her ganske utilsigtet. Her med slut på optagelsen af taler af Irving Knus fra Doknut-gruppen om krig og oprustning som klimaødelæggende. Og dernæst hører vi Emil Olsen, formand for Murersvendenes Brancheklub Nordjylland, som snakker om oprustning og øget militærudgifter, som truer velfærden. Det skete alle sammen på det møde, som Årets mod krig og terror afholdt i huset på Trøjborg den 5. marts 2022 efter fredsmanifestationen på Klostertorvet i Aarhus. Man kan også til enhver tid genhøre det indslag her som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tænke vores fredens mobils podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere, og man kan kommentere, og man kan abonnere på fremtidige indslag på Flygtninge og Fred. Jeg lytter til nogle af de mange, mange andre udsendelser. Debatten efter disse oplæg samt Jens Jørgen Nielsens, som er sendt separat, kommer i en snarlig udsendelse for sig selv.